Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. В Україні знеструмлені 737 населених пунктів у 10 областях. До 7 зросла кількість потерпілих внаслідок нападу на школу в Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
18 січня внаслідок ускладнення погодних умов, мокрий сніг, пориви вітру, сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях України, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Найскладніша ситуація в Одеській області, де без світла залишилися 502 населені пункти, у тому числі і міста з десятками тисяч жителів Ізмаїл та Арциз. Роботи з відновлення електропостачання цих міст зранку 19 січня тривають. Також у Черкаській області без електрики залишилися 153 населені пункти, у Чернігівській – 33. Станом на ранок 19 січня дорожники відновили проїзд на усіх автошляхах державного значення, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» уточнює, що, цитата, «станом на 7 ранку 19 січня діють обмеження на рух великовагового транспорту у 7 областях, у тому числі в Одеській області на окремих ділянках доріг. Обмежено рух для всіх видів транспорту». Цитати. У кількох регіонах України цього тижня пройшли рясні опади. Це спричинило ускладнення в русі транспорту.
Міжнародна тема.
Шестеро дітей і одна жінка зазнали поранень внаслідок нападу на школу, що стався зранку 19 січня в селищі Сосновий Бір міста Улан-Удэ, столиці російського регіону Бурятії. Такі уточнені дані наводить російська інформагенція ТАСС. За даними поліції, нападник, озброєний сокирою, 15-річний підліток, завдав колоторізані рани двом дівчаткам, ученицям 7 класу, одному хлопчикові і вчительці російської мови і літератури. За цими даними, після нападу на учнів підліток підпалив пляшку із запалювальною сумішю, а також спробував вчинити самогубство. Це вже другий за тиждень випадок нападу на освітній заклад у Росії. У понеділок схожий інцидент стався у місті Перм. Міністерство закордонних справ Росії вимагає, щоб Сполучені Штати припинили витік конфіденційної дипломатичної інформації. Це сталося після того, як цього тижня у засобах інформації, зокрема інтернет-виданні BuzzFeed, з'явилися повідомлення про, цитата, «підозрілі банківські перекази російського посольства у Вашингтоні» до і після виборів у США у 2016 році. За даними журналістів, ці перекази вивчають представники американської влади, які розслідують звинувачення про втручання Росії в президентські вибори. BuzzFeed заявив, що американські банки відзначили деякі посольські банківські перекази і повідомили про них американським регуляторам згідно з вимогами закону США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в наступній частині нашої програми ми пропонуємо поговорити про місце громади в управлінні містом і таке поняття, як бюджет участі.
Чи має бути впроваджений громадський бюджет на національному рівні? Тобто, де ми почнемо говорити про те, щоб шляхом народного голосування обирати, на що потратити.
Як кожному громадянину взяти участь у розподілі коштів місцевого бюджету? В яких українських містах запроваджено бюджет участі? І які проекти насамперед обирають громади? Запитаємо про це в учасників нашої програми. Свої запитання можете поставити до них і ви, шановні радіослухачі чи глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Бюджет участі – це можливість для кожного громадянина взяти участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів покращення міста. Кожен житель міста може подати власний проєкт, взяти участь в конкурсі, спостерігати за тим, як його проєкт реалізують в рамках бюджету, або проголосувати за чийсь проєкт. Бюджет участі впровадили в 2015 році у вигляді пілоту в трьох містах – Чернігові, Черкасах та Полтаві. Вже сьогодні ці проекти діють більш ніж 45 містах України. Експерт реанімаційного пакету реформ Сергій Лобойко каже, що бюджет участі є ефективним механізмом розвитку справжньої місцевої демократії, і багато депутатів охоче до нього долучаються, стверджує Сергій Лобойко.
Очікується, що в Україні з'являться прецеденти, коли не обов'язково мають бути тільки проекти від населення, це можуть бути в тому числі і проекти влади, які будуть, умовно кажучи, презентуватися, захищатися і стосовно чого будуть питатися, які з цих би проектів відібрали люди. Ми створили коаліцію, розробили урядову політику розвитку електронної демократії в Україні там до 2020 року. Уряд її перед новим роком проголосував, затвердив. Так мені записано, як один із заходів, що має бути впроваджений громадський бюджет на національному рівні. Тобто, де ми почнемо говорити про те, щоб шляхом народного голосування обирати, на що потратити якусь частину коштів, чи якісь проекти, які буде пропонувати уряд, коли є обмежені бюджетні ресурси.
Власне, бюджет участі можна розглядати в процесі реформи децентралізації, яка здійснюється в Україні, і це початок своєї історії, таке явище, як бюджет участі, бере в бразильському місті Порто-Алегрі ще в 80-х роках. Військова диктатура добігла там свого кінця, до влади прийшла ліва робітнича партія, і тоді запровадили перший в світі, ще в 1975 році, бюджет участі, де громада могла брати участь і обговорювати проблеми, які їх турбують, а також на які з них, які кошти спрямувати. Як змінює бюджет участі самі бюджети міст і життя в цих містах? Ми зараз спробуємо запитати в колишнього заступника міського голови Києва, колишнього міського голови Кам'янця-Подільського, заступника міністра житлово-комунального господарства Олександра Мазурчака. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Мазурчак.
Вітаю вас теж.
Отже, ви працювали в місцевих органах влади і знаєте, так би мовити, зсередини ці процеси. Наскільки взагалі важливо почути голос громадськості щодо того, на що витратити кошти? Ну, звичайно, якщо вони є в бюджеті міста.
Так. Ну, я вважаю, що дуже важливо. Я скажу так, що 18 років чи там 17 років назад ми в Кам'янці-Подільському запровадили, вже були отакий бюджет участі. Ми мали можливість тоді, у нас по конкурсу ми продавали право оренди на землю, отримували десь порядка до 14 мільйонів гривень тоді в бюджет. І це були вільні гроші, які не були зв'язані якимись конкретними статтями. Тобто не було таке, що треба це обов'язково на медицину, чи на освіту, чи на щось інше. І ми ці гроші, це був бюджет розвитку, і ми зробили спеціальну програму, по якій можна було будь-кому, громадській організації, конкретному особі, фізичній особі, подати по установленій формі таку якби заявку на те, що можна зробити будь-який проект, і прийняти, і сесія приймала рішення по фінансуванню такого проекту, якщо він є загально корисний для міста. І я вам скажу, що таких десь більше тільки за один рік у нас там було 112 таких проєктів.
А в яких сферах чого вони торкалися, можете згадати?
Це було, наприклад, це було в дитячому садку створення там комп'ютерного класу з новим програмним забезпеченням. Це були якісь біологічні кабінети, це були сквери, це було якісь там по благоустрою, якісь створення фонтанчиків. Тобто це абсолютно в різних сферах люди самі пропонували і мали право це зробити. Значить, і це було надзвичайно таке, створюється такий взагалі атмосфера такого змагання. Значить, люди хочуть отримати ці гроші, і в принципі, якщо вони запропонували щось хороше для громади, то сесія голосувала і давали, виділялися ці гроші на ці проекти.
Тобто досвід значно більший, ніж оці з 15-го року, так, пілотного проєкту?
Звісно, ми це робили вже давним-давно.
Але пане Мазурчак, воно поєднується з роботою місцевих органів самоврядування? Бо, з іншого ж боку, міська рада, вона ж складається з депутатів, яким мешканці міста делегували представництво своїх інтересів, а тут виходить... Ті ж самі мешканці перестають довіряти депутатам міськради, а й ще раз вже пряму демократію, так би мовити, впроваджують.
Навпаки. Навпаки, органи місцевого самоврядування, включаючи депутатів міської ради, вони дають можливість, делегують право мешканцям визначати напрямки, куди фінансування, куди фінансувати. Угу. Якраз це і є саме бюджет участі, коли громадяни підказують депутатам, куди можна було б направити гроші. В будь-якому випадку це є виключна компетенція ради розпорядження фінансами міста. Але депутати віддають частину своїх повноважень мешканцям для того, щоб більш повно мешканці все одно краще будуть ще дивитися, куди би можна було ці гроші виділити. І тому це тут немає ніякого протиріччя, навпаки, це є нормальна співпраця. Це залучення мешканців до ефективного використання коштів міста.
А готові самі мешканці залучатися до цих процесів? Вони чи це залежить?
Дуже пасивні. Так. Дуже пасивно. Скажу чесно, що коли ми це робили, то не дивлячись на те, що давали і в пресі, і всіх, дуже небагато кількість таких активних людей долучалися. Як правило, це були якісь громадські організації, ті, хто вже мали якийсь, скажімо так, досвід об'єднання і, скажімо, лобіювання якихось своїх інтересів. А от окремо громадяни, вони, як правило, досить пасивні в цьому питанні.
Все-таки чекають, поки їм хтось щось зробить, так, а не висувають власні ініціативи.
Звісно.
Швидше за все, саме для того, щоб от збільшилась кількість таких ініціатив, так, ідей, і запроваджувалась така, такі механізми.
Наприклад, в місті Києві ми використовували для таких цілей ОСН. Це об'єднання, ви знаєте, які створюються на територіях. Вони можуть об'єднувати це квартальні об'єднання, це домові комітети. Це ті об'єднання, які теж об'єднують до громадян. І вони тоді на своїх територіях хочуть зробити, в основному це приводить до, скажімо, там якихось зрушень по благоустрою, по якихось конкретних там таких програмах. Тож це теж один із напрямків, можна теж так працювати. Пане... Місті Бердянську, я пам'ятаю, колись Баранов так робив, у них теж були створені окремі такі квартальні комітети, і їм виділялися частина грошей, які вони їх розпоряджали на своїй території.
Пане Мазурчак, от в процесі децентралізації місцеві бюджети приросли, так? Кажуть, збільшився фінансовий ресурс. Чи збільшиться ресурс саме для реалізації таких громадських проєктів через бюджети участі?
Ви знаєте, вони приросли, але я вам сказав, що в бюджеті 2018 року не вистачає 5,6 мільярда по розрахунках Асоціації міст України, не вистачає на освіту і медицину. 20 мільярдів не вистачає на субсидії. Не вистачає грошей на багато інших фінансувань, починаючи там з фінансування на пільги, на фінансування на проїзд, на фінансування на профтехучилища, які перекинули на міста обласного, на обласні центри. Перекинули зараз коледжі, теж частину, половину коледжів перекинули на обласні бюджети. Тобто, вроді би, дають бюджетам, але разом з тим і накидають ще і розхідні частини, які не покриваються іншими джерелами. Тому є трошки, фінанси приросли. Ясно, що можна невелику хоча б кількість цих фінансів направити на саме бюджет участі, і це дуже було би правильно, тому що громадян треба залучати до цієї роботи.
Дякую вам. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку, бо з нами до нашої розмови долучається ще один учасник. Це міський голова Умані Черкаської області Олександр Цебрій. Вітаємо вас, пане Цебрій, в нашому ефірі.
Доброго дня.
В Умані запровадили бюджет участі? Коли і як він працює?
Ні, в Умані ми бюджет участі не запровадили, але вивчаємо це питання, найближчим часом він у нас буде запроваджений. Надзвичайно цікава річ, дійсно потрібно залучати громаду, щоб всі приймали активну участь і формуванні цього, не формування, а в витрачанні коштів з цього бюджету. Але... Так що ми двома руками за, ми над цим працюємо.
Але знову ж таки тут питання, чи є що витрачати, чи є кошти вільні в бюджеті, щоб виділяти саме на бюджет участі?
Ну, я повністю погоджуюсь з Олександром Володимировичем, що говорив, що дійсно з 14 року, як почалася децентралізація, в нас до місцевих бюджетів почали надходити додаткові кошти. Так, місто Умань, яке налічує 84 тисячі населення, за 2015 рік додатково у нас надійшло 62 мільйони. За вдячуючи цим акцизам 5% з пива, алкоголя, тютюнових виробів, податку нерухомість і інше. І дійсно нам стало набагато легше, так би мовити, вести свою господарську діяльність. У 2016 року також у нас були надходження, і це 78 мільйонів до нашого бюджету був приріст. Але держава також надає більше повноважень, і ми повинні на це мати відповідний фінансовий ресурс. І от при формуванні бюджету на 2018 рік ми з нашого міського бюджету додатково на освіту, охорону здоров'я, на інші пільги повинні виділити 101 мільйон гривень. Ну, от в 16-му році освітня субвенція передбачала на функціонування всієї шкільної ланки, а в 18-17 році тільки на заробітну плату педагогічних працівників. А все решта ми повинні фінансувати за рахунок міського бюджету. Це 58,7 мільйонів гривень. Ну, і це все повинні перекривати місцеві бюджети. Ми, якби дійсно ці кошти залишалися у нас в бюджеті, і при тому, що запровадили бюджет в самій участі, ми б зробили набагато кращим життя в нашому місті. Це дійсно так. Але нема чого гнівити, і так місто розвивається, ми працюємо динамічно і показуємо нормальні показники.
Ну, будемо сподіватися, що все-таки надходження до місцевих бюджетів будуть перекривати ті необхідні видатки, які так ставляться, і ще щось залишатиметься для того, щоб реалізовувати проекти, які запропонують бюджетом участі самі громадяни. До речі, от якби ви, як міський голова, дивлячись на Умань, в яких сферах ви очікуєте таких проєктів, чи якби були гроші, то і самі б їх ініціювали?
Знаєте, місто Умань не є винятковим і не є унікальним, хоча воно дійсно, я його дуже люблю, наше місто, воно саме чудове, але потрібно вносити кошти в галузь медицини, в охорону здоров'я. Також комуналка наша, ну і це і водозабезпечення, теплозабезпечення, дороги наші. В деяких мікрорайонах відсутні абсолютно дороги з асфальтним покриттям. Нам є куди і є на що витрачати кошти. Тому децентралізація, ця реформа, вона повинна бути завершена, і дійсно при формуванні державного бюджету повинні враховувати бути інтереси і всіх місцевих бюджетів, і ті їхні потреби, які, на жаль, є у всіх.
Пане Мазурчак, а от якщо говорити далі про ці бюджети участі і ефективне використання коштів місцевих бюджетів, якщо є такі вільні кошти, залишаються, в яких сферах може застосовуватися бюджет участі, а до яких сфер це таки, ну, немає доступу громадяни і не можуть вносити свої пропозиції?
Ну, в першу чергу, це все-таки стосується місць їх проживання. Це благоустрій, це комунальна сфера, це, скажімо так, питання в освіті і медицині, це те, що є найближче до людей. Якщо говорити, наприклад, там, стосовно пільг, стосовно, наприклад, соціального захисту, то це не буде. Це не відноситься до сфери якраз такого бюджету участі.
Це
Да, звідки діяльності, в першу чергу, і я думаю, що все-таки в першу чергу це от комунальна сфера, там і благоустрій, де люди проживають. Це саме таке більш вразливе, і найкраще можна там якраз зробити ці проекти.
Тобто, іншими словами, ті проекти і коло тієї відповідальності, яка потрапляє в відповідальність місцевої влади, так? А якщо це вже стосується більш якихось глобальних питань, а от...
Якщо це державою повноваження делеговані, то там воно не може мати місця.
Угу. А от як самому громадянину реалізувати свою ідею? Все-таки ви сказали, що в Кам'янці-Подільському був такий досвід. Тобто, громадянин має запропонувати конкретний бізнес-план з чіткими розрахунками, чи навіть на рівні якоїсь ідеї, а йому вже знаючі люди, як то кажуть, допоможуть?
Можна зробити. Ми тоді зробили спеціальне положення і зробили відповідну форму, яку надрукували в засобах масової інформації. Форма була досить проста, не потрібно було якогось проекту, а потрібно було викласти ідею і чітко її просто омалювати. А потім фахівці вже виконавчого комітету мали можливість, якщо це хороша ідея, вони робили вже розрахунки, все інше, ну, тому що не кожен громадянин може це зробити.
Угу. Пане Цибрій, от знову звертаюсь до міського голови Умані, а що вам заважає теж приєднатися до таких і практики бюджетів участі? Це треба якийсь дозвіл окремий мати, чи просто рішення місцевого органу самоврядування достатньо буде?
Нічого нам не заважає, абсолютно ніякого дозволу нам не потрібно, і ми, я ж говорю, ми в цьому році вивчаємо це питання, найближчим часом ми це запровадимо. Абсолютно я переконаний, що він дуже в нашому місті бути, як і повинен бути в інших містах України. Але... Це нормальна практика. Але і досить пана Мазурчука на цьому не завалить.
Так, пане Цибрій, але ми щойно говорили, що, можливо, і коштів не буде так вже багато вільних в міському бюджеті, оскільки і видатки зросли, не тільки надходження. Який відсоток міського бюджету буде готова Умань витратити от на такі проекти громадські?
Ну, я думаю, що це декілька відсотків, максимум 5%, але тут саме головне, що буде участь кожного громадянина міста Умані в розвитку інфраструктури даного міста. І я вважаю, що це надзвичайно правильно і це нормально.
А наскільки... Бо
ніхто краще, чи мешканці даного мікрорайону не знає ту проблематику того мікрорайону, на що треба витрачати кошти.
Ну, це зрозуміло, але чи готові мешканці кожного мікрорайону і загалом міста артикулювати свої потреби чітко, ну, бути активними громадянами свого міста? Бо от пан Мазурчак визнав, що, ну, багато людей не беруть участі. Я от, до речі, подивився на сайті про підсумки такого бюджету участі в обласних центрах України за 2017 рік. Наприклад, у Києві за проекти з розвитку міста віддали свої голоси при голосуванні за проекти 50 тисяч киян. Якщо взяти населення Києва навіть за останніми переписами, які здійснювались багато-багато років тому, там 2 мільйони 600 тисяч було жителів, ну, з них тільки 50 тисяч взяли участь в голосуванні. Не те, що свої проекти запропонували, а змогли оцінити чужі. То, ну, наскільки все-таки активність громадян, чи вони просто не знають про такі проекти і про таку практику?
Ну, потрібно робити 100% роз'яснювальну роботу. Люди повинні знати, що буде відбуватися, але то, що дійсно частина активних громадян, вона незначна, ми це знаємо, і тут Умані не є унікальною в цьому питанні. Але потрібно працювати з населенням, потрібно працювати з громадою, і іншого варіанту немає. Так живе Європа, і так повинні жити і ми, питань нема.
Пане Мазурчак, може вам є що додати з точки зору своєї практики, і, можливо, ви бачили, які механізми могли б поліпшити цю сферу і цю систему?
Можу згадати ще один такий приклад цікавий. Колись ми запровадили таку були практику, що от було тоді модним ставити металічні двері на під'їзди. І ми запропонували, що якщо люди зберуть половину коштів на установку цих дверей, половину дасть бюджет, і ми ще як бонус їм повністю установимо енергоефективне освітлення в під'їздах. І, ви знаєте,
спрацював?
Населення до цього відносилось так трошки пасивно, все, значить, а чи потрібно, чи не потрібно. Але кілька будинків це зробили. І потім почали інші писати заяви. І ви знаєте, ті гроші, які ми виділили, були за один рік не тільки повністю використані, але ми вимушені були ще додати коштів. І ми вже мали стільки заявок, що ми вже не могли цю програму далі продовжувати. Тому і треба, люди спочатку пасивні, але якщо ти покажеш їм приклад, і вони побачать, що хтось інший, інший двір, чи інший будинок, чи якийсь мікрорайончик щось зробив у себе, зробив якісь площадки. От ми в Києві робили такі міждворові площадки, красиві зони відпочинку так звані. І якщо тільки побачиш, що у них зробив хтось, то зразу в них появляється бажання робити у себе. І вони тоді пишуть заяви, вони тоді йдуть, добиваються і приймають активну цьому участь.
Ну, приклад повинен бути, але, знаєте, часто засторога в громадян. О, це ж все одно розікрадуть половину коштів. Так само знають, що перед виборами часто кандидати у депутати і облаштовують дитячі майданчики, і що ще. І громадяни також кажуть, ну, зробив хороше діло, звичайно. Але ж де він ці гроші взяв? Певно ж у нас вкрав. Ну, дуже часто так оцінюють.
то якраз тут питання йде про те, що вони розпоряджаються цими грішми. Тому якраз є, от візьміть і більш ефективно використати, чи це міг би зробити, наприклад, виконавчий комітет там і представники ЖКГ. А ви самі це зробіть, покажіть, що
тобто, ми роздамо гроші. Знову ж таки, реалізація такого проєкту – це ще один крок до того, щоб самі громадяни могли проконтролювати ці гроші, так, щоб їх не розікрали і ефективно, і правильно використали.
Безперечно.
Що ж, дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, ми говорили в ефірі з екс-міським головою Кам'янця-Подільського, екс-заступником міського голови Києва і заступником міністра житлово-комунального господарства Олександром Мазурчаком, а також міським головою міста Умань Черкаської області Олександром Цебрієм про таке поняття, як бюджет участі. Що це таке, як його реалізують в Україні, як його реалізовували ще до того, як назвали саме таким визначенням, як бюджет участі, як залучати взагалі до розподілу коштів місцевого бюджету і реалізації проєктів необхідних для міста, саме міську громаду, кожного громадянина, і щоб вони і пропонували, що треба робити, і контролювали виконання цих проєктів, наскільки це ефективно, і сподіватимемося, що така практика дійсно вона ефективна і буде поширюватися Україною, і залучатимуться до цього нові міста. Ранкова свобода триває, і далі ми перегорнемо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Закон про деокупацію Донбасу ухвалений. Вже найближчим часом, як переконує газета «Україна молода», його підпише президент, бо в остаточному варіанті закон вийшов саме таким, яким його подавала адміністрація президента та узгоджував профільний комітет. І в цьому ще є одна тривожна тенденція, зазначає експерт «України молодої». Він вважає, що парламент де-факто самоусунувся від створення цього законопроекту. Адже всі поправки в другому читанні дружньо провалювалися депутатами, що свідчить, що замість Верховної Ради є юридично-протокольний відділ адміністрації президента. На цьому «Україна молода» наголошує в статті «Дорога до Гааги відкрита». В цьому числі «Україна молода» інформує, що українська влада має намір повернутися до прямих закупівель російського газу. Хто за цим стоїть? Українські бізнесмени чи заслані козачки з боку Росії? Поки не зрозуміло, але мета цієї кампанії, на думку газетярів, очевидна – змусити Україну збільшити імпорт газу з перспективою, що рано чи пізно Київ відновить закупівлю російського газу. Головне – почати. Чим це загрожує? Газета «Україна молода» розповідає в матеріалі «Газовий реванш». Газета «День» стверджує, що Міністерство оборони продовжує битву не лише на фронті. Тепер оборонне відомство стараннями свого керівництва, військових, юристів, прокурорів та активістів поволі відновлює втрачене і повертає віддані в оренду, у відкуп через шахрайські схеми, товариський лізинг і просто самозахоплені землі оборони та інший нерухомий актив. Загалом вже у власність відомства повернуто 70 тисяч гектарів землі. Скільки ще можна повернути, газета «День» розповідає в публікації «Битва за ресурси Міноборони». У Приватбанку працював так званий банк всередині банку. Він був центральним елементом виведення коштів, стверджує газета по-українськи, аналізуючи розслідування агентства «Крол». До цієї тіньової структури були залучені сотні працівників. Загалом «Привату» вдалося відмити майже 5,5 мільярдів доларів. Чи зберігатиме Ігор Коломойський вплив в українській політиці, залежить від наступних президентських виборів. Якщо переможе Петро Порошенко, його вплив падатиме, тобто вплив Ігоря Коломойського, переконує газета. Потреба виживання змушує чинного президента зменшувати вплив олігархату на політичне життя. Якщо виграє Юлія Тимошенко, скоріш за все, будуть договорняки. Конкретніше про такі схеми і прогнози розповідає газета по-українськи. 2018 рік газета «День» проголосила роком століття гетьманату Павла Скоропадського. Про те, чому в радянській та пострадянській свідомості не було місця гетьману Скоропадському, про його здобутки і роль в історії України розповідає газета «День». Ранкова свобода на сьогодні вичерпала свій ефірний час. З вами був Юрій Матвійчук. Бажаю вам приємних вихідних і всього найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».